Me on käyty tässä noin vuoden verran Jeesuksen elämää keskiviikkoiltaisin ja siellä, niin kuin, koska se on myös tämmöinen kronologia, joka on vähän kinkkinen näistä evankeliumista ottaa selviä. Mä pyritty käymään sitä niin siinä järjestyksessä, miten hän on elänyt. Ja nyt mulla on tällainen kunnianhimoinen tavoite, että me pääsiäiseen mennessä saataisiin Jeesus Jerusalemiin. Että sitten joihinkin hänen opetuksinsa, joita tässä matkan varrella törmätään, niin niihin voi palata myöhemminkin. Mutta että saataisiin semmoinen kokonaiskuva siitä Jeesuksen elämästä. Ja tässä nyt me ollaan Markuksen 7. kautta Matteuksen 15. luvussa. Ja on, täytyy aina sanoa, että on yhden näkemyksen mukaan, koska sitten näistä teologit taistelee, että no oliko vuosi 30, 31 vai mikä se oli. Mutta me on lähdetty niin kuin sen näkemyksen mukaan, että nyt ollaan keväässä 30, eli Jeesus on näin ollen aloittanut julkisen toimintansa noin vuonna 28. Ja tässä nyt Jeesus on jo 2 vuotta toiminut julkisesti ja edessä on noin vuosi siihen pääsiäiseen, jolloin hänet sitten ristiinnaulittiin. Ja niin kuin tässä on puhuttu viimeisten tuntien aikana, niin tässä ollaan se käännekohdassa, jolloin juutalainen kansa oli selkeästi hyljännyt hänet messiaana ja kuitenkin ikään kuin sitä jäännöstä tavoitellaan ja kuitenkin vielä Jeesus julistaa sanaa ja armoa ja osoittaa rakkautta niille, jotka hänelle korvansa avaavat ja sydämensä avaavat. Voitaisiin ottaa sieltä se yksi tuttu kuva ensin, ihan vaan muistin virkistämiseksi. Ja tässä kuvassa näkyy se, miten Herodes suuren jälkeen tämä Juudean, Galilean ja Jordanin itäpuolisten alueiden jako tapahtui. Hänen poikiensa sekä Pontius Pilatuksen kautta. Pontius Pilatus hallitsi Samaria Juudeaa. Ja Herodes Antipas Perea Galilea ja Herodes Filippos Iturea ja Trakoniitista. Ja sitten oli tämä Dekapoliksen alue, joka oli tämä kreikkalais-roomalainen alue, jossa oli ehkä vähemmän juutalaisia. Mutta tässä, jos me käännetään tuonne Markuksen 7. lukuun, joka on tässä jo ehtinyt tulla tutuksi, Markus todellakin niin hyvin kompaktisti käy näitä asioita, että sama luku mahtuu paljon asiaa. 7.24. Sitten Jeesus lähti sieltä Tyyroksen alueelle, eli meni eräseen taloon. Hän on vähän aikaisemmin tuolla Galilean järven rannalla, ja siellä on käyty keskusteluja siitä nyt viimeksi, että mikä on Jumalan käsky ja perinnässääntö, ja mikä saastuttaa ihmisen. Ja Jeesus on opettanut, että ihmisen saastuttaa se, mikä lähtee hänestä ulos, eikä se, mikä tulee hänen sisään. Ja nyt Jeesus jostain syystä lähtee noin kauas kuin Tyyrokseen, joka on tuo Tyre tuolla ylänurkassa nykyistä Libanonia, joka on niin kuin foinikialaisten, voidaan sanoa myös kanadilaisten aluetta, se oli niin kuin kreikkalainen kulttuuri vahva, mutta sielläkin Jeesus tiesi olevan ihmisiä, jotka on avoimia hänelle. Ja nyt kun kerrankin on tilaisuus, niin seuraavat kuvat on muutaman vuoden takaa, kun oltiin Libanonissa ja käymässä. Tämä on Tyyron nykyistä katunäkymää, hyvin tuonne lähi-itäläinen näkymä. Ja seuraava kuva on sitten semmoisesta basaarista, joka on tietysti varmaan tietyllä tavalla, ehkä ne kaihtimet ovat olleet samanlaisia siihen Jeesuksen aikaan, mutta mä uskon, että noissa itämaisissa kävelykujilla ja kauppiaiden keskellä me voidaan aavistaa jotain kaukaisesti siitä mitä elämä silloin siellä oli. Mutta luetaan eteenpäin. Sitten Jeesus lähti sieltä Tyyroksen alueelle ja meni eräseen taloon. Hän ei halunnut kenenkään tietävän sitä, mutta hän ei voinut pysyä salassa. Ei edes siellä, kaukana Galileasta, vielä kauempana Juudeasta, siellä Välimeren rannalla, sana hänestä oli kiirinyt joka paikkaan. Ilman sometuksia ja sanomalehtiä ihmiset tiesi Jeesuksesta. Ja tarina jatkuu. Mulla nainen, jonka pienessä tyttäressä oli saastainen henki, sai kuulla Jeesuksesta. Hän tuli heti ja heittäytyi Jeesuksen jalkojen juureen. Nainen oli kreikkalainen, syntyään Syyrian foinikialainen. Tämä Raamattu kansalle käännös sanoo sen niin selkeästi. Ja ajatelkaa sitä Jeesuksen vastaanottoa Juudeassa tai Galileassa, jossa oltiin avoimempia kuin Juudeassa. Toki sielläkin oli näitä ihmisiä, jotka tuli niin kuin välittömästi hänen luokseen, mutta muistetaan monta kertaa, että sielläkin ne oli, saattoi olla joku roomalainen sadanpäällikkö tai joku muu, joka oli vain kuullut ja saattoi olla ennakkoluulottomasti tuli, että minä olen kuullut, että Jeesus voi auttaa. Ilman sellaista niin kuin uskonnollista jotenkin ajatusta, että sopiiko tämä ja kukahan se on ja millähän voimalla se näitä tekee. Vaan hän tuli ja heittäytyi Jeesuksen jalkojen juureen. Ja Jeesus sanoi hänelle, niin hän pyysi Jeesusta ajamaan riivaajan ulos hänen tyttärestään. Mutta Jeesus sanoi hänelle, anna ensin lasten tulla ravituiksi, sillä ei ole oikein ottaa lasten leipää ja heittää koiran penikoille. No kuinka moni olisi lähtenyt, tässä oli niin kuin tämmöinen testi tälle naiselle tietyllä lailla. Jos sinua olisi sanottu koiran penikaksi, niin olisitko sinä jatkanut kyselyä Jeesuksen edessä? Vai olisiko se ottanut luonnolle, että hello, niin kuin että minäkin olen ihminen, vaikka olen kreikkalainen ja syntyisin Syyriasta. Mutta se ei pysäyttänyt tätä naista. Ja nainen vastasi, niin herra, mutta syöväthän penikatkin pöydän alle lapsilta pudonneita muruja. Silloin Jeesus sanoi naiselle, tämän sanasi tähden mene, riivaaja on lähtenyt tyttärestäsi. Tultuaan kotinsa nainen näki lapsen makavan vuoteella. Riivaaja oli lähtenyt hänestä. Niin yksinkertainen tämä tapaus oli. Ja kysymys herää. Tietysti niin kuin Johannes kirjoittaa, että eivät maailmaan mahtuisi kaikki ne kirjat, jos kirjoitettaisi kaikki, mitä Jeesus on tehnyt. Mutta tässä ei kerrota niin kuin itse Tyyroksesta mitään muuta kuin tämä. Ja minkä takia Jeesus lähti sinne? Ja jollain tavalla niin kuin tietysti on hienoakin ajatella sieltä, että ehkä hän lähti juuri tämän naisen tähden, vaikka hän ensin sanoi, että mitä eihän koiran pinikoille kuulu mitään antaa. Mutta niin kuin tänä päivänäkin mä ajatellaan, miten Jumala saattaa niin kuin ojentautua ja niin henkilökohtaisesti kurottautua jotain ihmistä kohti. Että miksei silloin, kun Jeesus oli maan päällä. Ja sitten kerrotaan seti seuraavana, jakeessa 31, Jeesus lähti jälleen Tyyroksen alueelta. Hän kulki Siidonin kautta ja tuli Galilejärvelle Dekapolin alueelle. Siellä on yksi kuva Siidonista, seuraava kuva, joka on Siidonin linna siellä Välimeressä. Ja nyt en muista tarkkaan, miltä ajalta tämä linnan versio on. Tuskin on niin vanha kuin tämä Raamatun tapahtuma tässä, koska tunnetustihan siellä aina käytiin sotia ja tuhottiin ja sitten taas rakennettiin uudelleen, mutta siinä Siidonin edustalla, nämä kaikki oli tärkeitä satamakaupunkia silloin ja sen takia tämmöisiä linnakkeita rakennettiin sinne merelle, että pystyttiin puolustautumaan sitten mereltä tulevia hyökkäyksiä vastaan. Mutta otetaan seuraava kuva, koska siinä näkyy tämä dilemma tai semmoinen kysymys. Tätä Markuksen kertomusta on asetettu kyseenalaiseksi, että Jeesus lähtee kulkemaan tuonne Dekapolin alueelle, Genesaretin järven rannalle, Tyyrosta Siidonin kautta. Mikä mutka. Eihän Markus tiennyt mitään tästä maantieteestä, vaan miten Jeesus lähti sinne kulkemaan. No jälleen me ei tiedetä, mikä siinä oli vaikuttimena. Me ei voida sulkea pois sitä, etteikö siellä olisi ollut joku toinen ihminen tai joitakin ihmisiä tai ehkä joku isokin joukko ihmisiä, jotka Jeesus kohtasi siellä. Mutta aina asia ei välttämättä ole, niin kuin me ajatellaan, tämä on hyvin mahdollinen ja mä uskon, että näin voi olla. Mutta tämmöinen tutkija kuin Tim McGrew on niin kuin kirjoittanut siitä, että jos lähtee Tyyrosta suoraan tuonne menemään tuonne kohti Galileaa, niin siinä on tämmöinen Meronin vuori, joka on semmoinen 1200 metriä korkea. Ja jos siis nyt ihan tuossa kulkureitillä ole, niin se on semmoinen vuori ylänkö, joka on siis semmoista 800 metriä kilometriä korkea. Ja se on aikamoinen matka lähteä taivaltamaan, kun jalkapelillähän silloin kuljettiin. Ja että sen sijaan sitten, jos lähdetään Siidonista, niin sieltä on semmoinen sola, joka kulkee sieltä vuorien läpi sinne Jordanin laaksoon. Ja Galilean matkaavat ihmiset saattoi siellä löytää myös niin kuin makeaa vettä, siis juomavettä, koska eihän silloin ollut niitä varusteita kuin meillä, kaiken maailman hienoja reppuja ja kenkiä ja juomapulloja ja ties mitä. Että oli kuljettavaa sieltä, missä oli helpompi kulkea, missä oli luotettavaa tietoa siitä, että siellä saa myös vettä juodakseen, kun siltä menee. Että se, että menee tuommoisen mutkan, eikä se kuitenkaan ole kuin joku 4-50 kilometriä suurin piirtein nyt noin suurin piirtein toi matka Tyyron tai Tyyroksen, niin kuin nykyään sanotaan, niin Siidonin välissä, että ei se mikään mahdoton matka. Jalkapelillä se tietysti on vähän pidempi matka. Mutta se, että keitä kaikkia hän sitten siellä matkallaan tapasi, niin sitä me ei tiedetä. Mutta että oli sillä tavalla, että kulkureitin kannalta oli luontevaa kulkea takaisin Galileaan tätä reittiä. No sen jälkeen todellakin Jeesus tuli sitten sinne Dekapolin alueelle tänne tuolle kaakkoispuolelle tuota Genesaretin järveä. Ja siellä me luetaan siitä, miten hän paransi kuuroja, rampoja. Markus kirjoittaa tarkasti tästä yhden kuuron parantumisesta, ja ehkä voidaan se lukea, koska se on monelle sellainen raamaton kertomus, jonka on varmasti kuullut. Hänen luokseen tuotiin kuuro, Markus 7.32, joka oli melkein mykkä. Ja Jeesusta pyydettiin panemaan kätensä hänen päälleen. Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. Sitten hän katsoi ylös taivaaseen, huokasi ja sanoi miehelle, Effata, mikä merkitsee aukene. Heti hänen korvansa aukenivat ja hänen kielensä side irtosi, ja hän puhui selvästi. No, Matteuksen evankeliumissa kerrotaan vaan sitä, että hänen luokseen tuli paljon rampoja, sokeita, raajarikkoja, mykkiä ja paljon muita, ja hän paransi heidät. Ja ihmiset hämmästyivät sitä ja ylistivät Israelin Jumalaa. Tämä on Matteuksen evankeliumin 15. luvussa, jakeet 30-31. Ja Johannes, joka myös on, tässä on niin kuin tämmöinen pätkä taas, että Johannes ei kerro näistä yksityiskohdista niin paljon. Mutta viime kerralla me puhuttiin siitä Jeesuksen ja näiden monien hänen kuulijansa kohtaamisesta, ja puhuttiin siitä, että joka ei syö minun, siis hän sanoi, joka ei syö minun lihani ja juo minun vertani, ei voi olla minulle otollinen. Eli ja silloin monet lähtivät pois hänen tyköänsä, ja sitten esitti opetuslapsille sen kysymyksen myös, ja sanoi, että kenen luo me menisimme, kun Jeesus kysyi, haluatteko tekin mennä pois. Ja sen jälkeen Johannes tyytyy hyvin lyhyesti toteamaan Johannes 7.1, että tämän jälkeen Jeesus kulki Galileassa. Hän ei näet halunnut kulkea Juudeassa, koska juutalaiset etsivät häntä tappaakseen hänet. Sitten tässä oli, niin kuin puhuttiinkin, että tilanne oli kärjistynyt jo hyvin vahvasti, ja Jeesus oli uhan alla, ja todella monet vain miettii ja punojuonia, että miten hänet saadaan pois päiviltä. No sitten seuraa tämä toinen ruokkimisihme, josta kerrotaan Markuksen 8. luvussa ja Matteus 15.32-39. Ja molemmissa kertomuksissa kerrotaan hyvin tarkkaan, että siellä oli 7 leipää ja muutama pikkukala. Ja ja että jäi 7 korillista jäljelle sitten, kun Jeesus oli siunannut sen ruuan ja kaikki oli saaneet syödäkseen. Ja että, niin kuin Matteus sanoi, siellä oli 4000 miestä syömässä ja lisäksi naisia ja lapsia. Eli tässä pari lukua aiemmin oli ollut tämä, kun 5000 miestä tuli ravituksi, kun oli se 5 leipää ja 2 kalaa, joka on taas tämä, joka on noussut tämmöiseksi klassisemmaksi Raamatun kertomukseksi, jota kerrotaan 5 leipää, 2 kalaa. Harvemmin kerrotaan 7 leipää ja muutama pikkukala. Tämä on jäänyt tämä toinen ruokkimisihme jostain syystä. Ehkä juuri sen takia varjoon, koska se on järjestyksessä toinen. Ja aika tavalla samantyyppinen sen ensimmäisen kertomuksen kanssa. Mutta nämä on ajallisesti suhteellisen lähellä toisiaan nämä tapaukset. Mutta ajattelen, että me tehdään niin, että me ei lueta tarkkaan näitä tarinoita, mutta katsotaan sitä jälkipuintia, joka Jeesus sitten kävi opetuslasten kanssa tästä asiasta. Otetaan esiin tuolta Matteuksen evankeliumista luku 16. Ja sieltä jakeet 5-12. Siinä on juuri edellä luvun 15 lopussa kerrottu tästä toisesta ruokkimisihmeestä. Ja siinä välissä fariseukset ja saddikeukset tuli taas häntä koettelemaan ja pyysivät, että hän näyttää sille merkin taivaasta. Ja Jeesus sanoi, että taivaan merkit osaatte lukea, mutta aikojen merkkiä ette osaa. Ja sanoi, että tämä paha ja avienrekva sukupolvi vaatii merkkiä, mutta siellä on muuta merkkiä kuin Joonan merkki, eli se ylösnousemuksen merkki, ja hän lähti pois. Jeesus tässä vaiheessa, niin kuin viimeksikin otettiin esillä, niin vähitellen hän alkaa yhä enemmän viitata tulevaan pääsiäiseen, tulevaan kuolemaansa ja sitten ylösnousemukseen. Tässä niin kuin tämän palvelustyönsä alkupuolella hän ei näistä asioista puhunut. Mutta nyt tässä vaiheessa, kun oli selvää, että juutalainen kansa ei ota häntä vastaan kuninkaanaan, niin hän alkoi puhua rohkeammin siitä, mitä varten hän itse asiassa tänne tuli. Hän tuli tänne kuolemaan ja sen jälkeen nousemaan ylös. Mutta tässä vaiheessa nämä on vielä semmoista kryptistä ja semmoista, että opetuslapset kaikki ymmärtäneet, mitä hän tarkoittaa, kun hän näistä puhui. Mutta hän alkaa puhua näistä enemmän ja enemmän. No sitten tämä opetuslasten ajatus näistä ihmeistä. Matteus 16 jae 5. Opetuslapset saapuivat toiselle rannalle, mutta olivat unohtaneet ottaa leipää mukaansa. Ouch. Ja eväät kotiin. Just on tapahtunut tämmöinen ruokkimisihme ja muutamia aikoja aikaisemmin ensimmäinen ruokkimisihme. Jeesus sanoi heille, varokaa ja karttakaa fariseosta ja saddukeosta ja hapatusta. Tämä on mielenkiintoinen asia. Me pysähdytään tähän vähän ihan kohta. Mutta he puhelivat keskenään ja sanovat, emme ottaneet leipää mukaamme. Jeesus alkoi opettaa heille jotain hyvin syvää ja tärkeää, mutta heillä oli vain mielessä se, että meillä ei ole ruokaa. Kuka tunnistaa tämän, että miten ja toisaalta me tiedetään, että kun esimerkiksi Jeesus nosti jonkun kuolleesta, niin ensimmäisenä sanoi, että antakaa hänelle syödä. Kyllä Jeesus tiesi sen, että me tarvitaan sitä leipää, mutta hän oli toisaalta osoittanut siinä juuri edellä, että hän voi vaikka moninkertaistaa leivän, jos sitä on vain vähänkin, että ei nyt tarvitse huolehtia ensimmäiseksi, kun hän alkaa opettaa, niin että meillä ei ole ruoka, onko kukaan käynyt kaupassa. Mutta hän huomasi sen jakeessa 8 ja sanoi, te vähäuskoiset, mitä te puhelette keskenänne siitä, että teillä ei ole leipää? Ettekö vieläkään käsitä? Ja tästä puhuttiin jo aikaisemmin, että niin kuin yhä uudelleen Jeesus joutuu sanomaan opetuslapsille, että ettekö te ymmärrä, ettekö te käsitä. Ja siitä huolimatta hän koko ajan opetti heitä ja valmisti heitä tulevaa tehtävää varten ja samalla nuhteli heitä heidän epäuskosta ja heidän ymmärtämättömyydestään yhä uudelleen. Että lohduttakaamme itseämme sillä, että kun me emme käsitä, emmekä ymmärrä ja emmekä jaksa ja meillä on nälkä, niin se ei ole, mikään inhimillinen ei ole hänelle vierasta. hän vaelsi opetuslasten kanssa ja he oli niin kuin itsensä Jeesuksen kanssa. Jeesus oli tässä yhtä lähellä kuin tämä käden mitta ja silti he ei ymmärtäneet, mistä on kysymys. Et jos meidän on joskus vähän vaikea ymmärtää omaa tilannettamme tai sitä, että mitä hän Jeesus nyt oikein tekee, niin ei tuomita itseämme siitä. Ei nämäkään ymmärtäneet. Ja Jeesus huomasi, okei, mitä puhelette, että ei ole leipää? Ettekö vieläkään käsite? Ettekö muista niitä 5 leipää 5 000? Ettekö sitä, kuinka monta korillista otitte talteen? Ja niitä 7 leipää 4 000? Ettekö sitä, kuinka monta korillista otitte talteen? Kuinka te ette käsitä, että minä puhunut teille leivästä? Karttakaa farisiosta ja sadukeusten hapatusta. Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt karttamaan leivän hapatusta, vaan fariseusten ja sadukeusten oppia. Ja tässä kohtaa, mä ajattelin, että me voidaan tehdä sellainen pieni aivojumppa. Ja mitäs jos jutellaan vähän, jonkun tutun tai tuntemattoman kanssa voi siirtyä tai kääntyä vaan siinä naapurin puolelle, että mitä se fariseusti ja sadukeusten hapatus ehkä saattoi olla? Mitä se olisi voinut olla? On mulla jotain ehdotuksia, mutta mä aina itsekin jään sitä miettimään. No niin, otetaan vähän aikaa. Semmoinen 3-5 minuuttia. Sieltä täältä nousee. Tuolta ryhmästä nousi jo monenlaista. Kertokaapas sieltä vasemmisto. Tai onko se eduskunnassa oikein? En mä tiedä. Mutta kuitenkin te otkatte siellä ikkunan puolella. Ai siellä on vihervasemmisto. Okei, no siellä. Okei. Hyvä. Se on semmoinen kuin paha pöpö, fariseusten paha pöpö, joka levistää kaiken ja haluaa tehdä kaikista tämmöisen happaman taikinan. Se oli hyvä. Entä siellä takana? Okay. Mites myötäilijöitä siellä oikein on täällä eduskunnan takarivissä? No niin, entäs siellä sitten meillä on siellä International Corner? Onko ehdotuksia tai takarivi? Pahankuriset pojat istuu siellä aina takarivissä. Mitä siellä ollaan mieltä? Tai onko hyvän kurisilla jotain sanomista? No siellä ollaan kovin hiljaa, mennään eteenpäin. Mites tässä näillä nurkilla? Okei, täällä keskellä halutaan koira. No niin, okei. Okei, mikähän hapatus siellä on liikkeellä? Okei, entäs siellä teidän takana? Perinnäissäännöt, kyllä. Hyvä. Entäs siellä? Te siinä. Kuritonta porukkaa. Joo, peratkaa pois vanha hapatus. Että teistä tulisi uusi taikina. Niin kuin te olettekin happamattomat. Ja referenssi oli. Aivan. Sillä onhan meidän pääsiäislampamme Kristus teurastettu. Yksi korintolais 5:7. Hyvä. Entä sitten, no mä olin itse täällä mukana, että kertokaa te muut. Täältä nousi uskonnollisuus, oli yksi, joka otettiin esiin. Ja joku sanoi, Lea sanoi hienosti, että he fariseukset ja sadukeukset, he uskoivat Jumalaan, mutta eivät uskoneet Jumalaa. Ja mitäs muuta? Joo. Joo, se, että ketä heillä oli huijaavansa. Kun ei keksi näitä kaikkia kieroja, sääntöjä. Ja tuota, eikö sä Salla sanoit sitä hyvin, että kun siellä on just se, että esimerkiksi kiersivät sitä, että tuota, ei tarvitse kunnioittaa äitiä ja isää siinä Matteus 14, kun se on. Että he, niin kun selkeät Jumalan jopa nämä ihan yksinkertaiset käskyt, niin he löysivät niihinkin kiertotien, niin kuin jotenkin saatellaan, että kun näin käännämme tämän, niin meidän ei tarvitse tuotakaan oikeastaan totella. Ja tätä vastaanhan Jeesus muun muassa sitten hyökkäsi. No, että hyökkäsi, mutta kävi niin kuin sitä, puhui heitä vastaan ja niin kuin nousi, ei hyväksynyt sitä. Mutta tuollaisia hapate on, niin kuin, tai hapatus, eli käytännössä hiiva meille tuttuna, niin se oli hyvin yleinen kielikuva, jota käytettiin siellä juutalaisten parissa. Ja se on tietysti niin kuin just se ajatus siitä, että se on sellainen näkymätön kaiken läpäisevä vaikutus. Se on juuri semmoinen salakavala vaikutus, joka voi tulla. Ja siinä pari lukua aikaisemmin Matteus 13, siinähän Jeesus käyttää sitä myönteisenä kuvana, kun hän puhuu siitä taivaan valtakunnasta. Taivasten valtakunta on kuin hapate, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja ja koko taikina happani. Että se tavallaan niin kuin itsessään se kielikuva ei ollut välttämättä niin kuin sellainen niin kuin negatiivinen. Että se oli vaan niin kuin kuva siitä, että jokin niin kuin vaikuttaa, läpäisee kaiken ja vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Ja siinä se oli kuva niin kuin Jumalan valtakunnasta, joka näkymättömästi laajenee täällä maailmassa. Mutta se on jännähän nousti tässä myös tämän Herodes Antipaksen esiin. Eli siinä on myös tämä, niin kuin tämä ulkokultaisuus, uskonnollisuus, jotka nousee, mutta että siinä on ehkä kuitenkin vielä laajemmin, jos ajatellaan, mikä yhdisti fariseuksia, saddukeuksia ja Herodes Antipasta tai niitä herodilaisia, oli se, että se oli se epäuskonhapat ja kova sydämisyys. He ei halunneet ottaa vastaan ja uskoa sitä, mitä Jeesus oli. Ja se otella, ajatuksena siinä on se, että tuollainen vähäinen määrä epäuskoa tai vääriä motiiveja voi hajottaa tai mädättää sen, mikä on hyvä. Ja juuri se, että niin kuin meidänkin tulee varjella sydäntämme, vai mitä? Että me anneta semmoisen jonkin hapatteen siemenen, saatella tuhota sitä, niin esimerkiksi meidän Jumalan suhdetta, tai miksei jotain ihmissuhdetta myös. Saatella, että joku epäilys tai joku haava tai joku semmoinen yhteentörmäys, että se yhtäkkiä sitten niin kuin se saatella värjää koko sen ihmissuhteen tai värjää meidän Jumalan suhteen ja me käännytään pois ja katkeroidutaan, koska jokin tulee ja hapattaa niin kuin meidän oman sydämen, jos sitä niin kuin laajemmin ajatellaan. Mutta kyllä ilman muuta tämä ulkokultaisuus ja semmoinen juuri näitä käskyjen kierteleminen oli niin kuin varmasti se, jota kohtaa Jeesus usein hyökkäsi, mutta juuri tässä kohtaa Matteuksen evankeliumin puolellahan siinä oli juuri se, että hän nostaa myös Herodeksen siihen mukaan. Markuksen puolella, Markus 8.15, Jeesus käski heitä sanoa, olkaa varuillanne ja karttakaa niin fariseusten kuin Herodeksenkin hapatusta. Että tämä on semmoinen, että sitä voi tutkia. Herodesta, siellä oli kaksikin Herodesta, ainakin silloin oli Herodes Antipas ja oli Herodes Filippos. Ja itse asiassa tässä kohtaa sitten Jeesus lähteekin taas matkalle, lähtee tuonne ylös. Tässä kartassa nyt ei näy, siellä on Kesarea, hyvä, kiitos. Tuossa Filippuksen Kesarea tuolla ylhäällä. Eli Jeesus on nyt täällä Dekapolin alueella täällä niin kuin Galilean järven tai Genesaretin järven kaakkoispuolella, ja sitten hän lähtee opetuslastensa kanssa nousemaan tuonne Jordaninlaaksoon ylös tuonne Filippoksen Kesareaa kohti. Eli tämä on mielenkiintoista. Hän on niin kuin tässä Galilean työn loppuvaiheessa, niin kuin hän sitten siirtyy Juudeaan, ja jostain syystä hän siksakkaa siellä sitten aika pitkiäkin matkoja. Ja tämä Filippoksen Kesarea, tämä on ihan viimeisenä nyt vielä tänä päivänä, puhutaan tästä, koska sitten seuraavalla kerralla me päästään kirkastusvuorelle. Ja se muuten se kirkastusvuori oli tuolla suunnassa. Mutta hän lähti opetuslastensa kanssa sinne alueelle, ja tämä Herodes Filippos oli tosiaan sieltä hallitsijana semmoinen leppeämpi, että siellä ei ollut niin, hän ei vastustunut Jeesusta samalla tavalla kuin Herodes Antipas, joka pelkäsi Jeesuksen jotenkin sitä, että hänestä tulisi kuningasta tai muuta, että hän pelkäsi Jeesusta ikään kuin poliittisena vastustajana. Mutta tämä Herodes Filippos oli kuitenkin avioitunut tämän Herodian tyttären Salomen kanssa, juuri sama Salome, joka vaati Johannes Kastian päätä vadille. Että näin täällä tällaisi, niin kuin näillä naimakaupoillahan näitä valtioita pidettiin ystävinä ja varjeltiin, ettei tule vihollisuuksia. Ja mielenkiintoista on se, että hän oli vain 17-vuotias, kun hänestä tuli hallitsija sinne. Mutta sitten hän kuitenkin ilmeisesti toimi siinä aika hyvin, koska hän hallitsi sitä aluetta 37 vuotta, mikä on pitkä aika siihen maailman aikaan. Ja olisi pitkä aika, se olisi vähän niin kuin Kekkonen Suomessa ja vielä potenssiin. Eikä sitäkin ole hauskia vitsiä, mutta ei nyt tällä kertaa niitä. Mutta tämä Filippoksen Kesarea oli mielenkiintoinen paikka. Siellä oli sellainen kreikkalais-roomalainen kaupunki, jossa aiemmin oli palvottu tätä Baal-jumalaa, joka oli hyvin se kanadilaista ja moni niin kuin laajalti palvottu hedelmällisyysjumala ja siihen liittyi kaikkea kauheita siihen palvelukseen. Sitten kun täällä oli kreikkalaista vaikutusta, siellä oli palvottu kreikkalaista Pan-jumalaa. Ja sitten kun roomalaiset tuli mukaan kuvaan, niin palvottiin keesaria jumalana. Ja mielenkiintoista, että sitten Matteus 16, täällä juuri tällä alueella Jeesus kysyi sitten opetuslapsiltaan, että no niin, nyt täältä se löytyy. Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean alueelle, Matteus 16.13. Hän kysyi opetuslapsiltaan, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. Tämä oli tämä alue ja paikka, missä oli palvottu monia jumalia historiallisesti. He vastasivat, jotkut Johannes Kastian, toiset Elian, toiset taas Jeremian tai jonkun muun profeetoista. Sitten hän kysyi heiltä, entä te? Vähän niin kuin siellä, kun puhuttiin sitä elämänleivästä, että hän kysyi opetuslapsilta, että tahdotteko tekin mennä pois. Aina välillä hän uhteli heitä epäuskosta ja ymmärtämättömyydestä, ja sitten välillä pysäyttää heitä, niin kuin haastaa heitä. Ja nyt hän kysyi, että kenen te sanotte mun olevan? Simon Pietari vastasi, sinä olet Kristus, elävä Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja tässä tietysti on, niin kuin, tästä voisi puhua paljonkin, mutta tämä ajatus tässä, että se, että joku ymmärtää Jeesuksen olevan Kristus, elävä Jumalan poika, niin sitä ei ole liha eikä veri ilmoittanut, vaan isä, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, Jeesus jatkaa, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Eivätkö tuonelan portit sitä voita? Minä olen antava sinun taivasten valtakunnan avaimet, minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästet maan päällä, se on päästetty taivaissa. Ja tästä tietysti katolinen kirkko on vetänyt sen johtopäätöksen, että Pietarin perintönä katolinen kirkko on the church, eli ainoa oikea, mutta sitten taas toisaalta sanotaan, että se on tämä Pietarin tunnustus, joka on se kallio, tunnustus siitä, että sinä olet Kristus, elävä Jumalan poika. No, meidän aikamme ei riitä käymään tähän nyt syvemmälle tänä päivänä, mutta sitten kun Jeesus puhuu kuolemastaan, ja tästä jo viimeksi puhuttiin, että hän alkoi tässä kohtaa puhua pääsiäisestä, hän alkoi ilmaista opetuslapsille, että hänelle oli mentävä Jerusalemia ja kärsittävä paljon, ja hänet tapettaisi, mutta kolmantena päivänä hän nousisi ylös. Ja silloin Pietari, varmasti polleana siitä, mitä juuri oli saanut kuulla, ajatteli, että hänellä on nyt, niin kuin, nyt hän ymmärtää varmasti, kun hän oli, niitä oli ymmärtämättömyydestä kerran nuhdeltu, mutta nyt hän oli onnistunut sanomaan jotain oikein. Ja hän sanoi sitten Jeesukselle, että Jumala varjelkoon sinua, Herra. Älköön sillä koskaan sellaista tapahtuko. Mutta hän käytyi poispäin, Jeesus, ja sanoi Pietarille, väisty tieltäni, saatana. Sinä olet minulle ansa, sillä sinä et ajattele asiaa Jumalan kannalta, vaan ihmisten. Ja tämähän on aika hurjaa. Tietysti meidän täytyy muistaa, että he olivat vielä, ymmärtäneet, mistä on kysymys. Ei ollut vielä Pyhä Hengen lahjaa, eikä sieltä ole sellaista niin kuin laajempaa ymmärrystä Jeesuksen merkityksestä, mutta kuitenkin hurma esimerkki siitä, että samalla kun sua juuri kehutaan siitä, että sä oot, niin kuin nyt sä oot oivaltanut jotain erittäin oleellista tästä jutusta, niin seuraavassa hetkessä sä voit olla ikään kuin saatanan suukappale sanomaan jotain sellaista, joka ei tuo kunniaa Jumalalle ja joka estäisi Jeesusta menemästä ristille. Ehkä me voidaan olla niitä suukappaleita joskus ja kun joku kokee Jumalan kutsua, niin me ollaan niin kuin valmiita sanoa, että no tietysti kyllä niin kuin silläkin voi olla paikkansa joskus kyseenalaista ja vähän että ihmiset täytyy todella tietää, mutta niin kuin se, että meidän pitää olla suumme vartijoita, että me päästetään suustamme mitä vaan, ettei käy niin, että me ollaan yhtäkkiä niin kuin, ollaankin niin kuin toisen valtakunnan palveluksessa huomaamattamme. Että siinä mielessä tämä on niin kuin pysäyttää meitä myös tämä, että hetkinen, Pietari kuitenkin oli siinä Jeesuksen etujoukoissa ja Jeesus joutui nuhtelemaan häntä, että väisty taakseni, saatana. Mutta iso kysymys. Mutta todellakin me tässä todettiin, että se hapate voi olla sitä uskonnollisuutta, ulkokultaisuutta, epäuskoa, mitä tahansa, joka saattaa niin kuin tunkee läpi näkymättömästi ja niin kuin vaikuttaa siihen kaikkeen, mihin se kykenee. Mikä sitten se taikina onkin, meidän sydän tai joku yhteisö tai mitä se milloinkin on. Ja todella niin kuin mainitsin, niin meidän tulee jatkuvasti varjella sydäntämme, ettei me anneta semmoiselle hapatteelle sijaa. Ja Jumala antako meille ymmärrystä siinä, että jos me kuullaan jotain, nähdään jotain, luetaan jotain, mitä ikinä se voi olla, että niin monista asioista voi tulla semmoinen siemen, joka vaikuttaa niin kuin meidän Jumalasuhteisiin tai meidän perhesuhteisiin tai milloin mihinkin. Et meillä olisi siellä tällaista semmoista kykyä erotella, että mikä on se lähde, josta tämä homma lähtee liikkeelle. Ja meidän on niin helppo olla ulkokultaisia. Ulkokultaisia myös niin kuin armon kerjäläisinä tai armoon uskovina kristittyinä. Ja helposti me sanoillamme puhumme armosta, mutta sitten kuitenkin meidän elämä ehkä todistaa jotain muuta silloin, kun me suhtaudutaan toisiin ihmisiin. Ja itse asiassa tästä nyt, me juuri tänään puhuttiin siitä, että me saadaan pääsiäisenä tänne vieraaksi pääsiäispyhinä. Sunnuntaina maanantaina pastori John Boyce Lontoosta. Ja hän on tästä puhunutkin täällä viimeksi käydessäänkin. Mä muistan tuolla kahvion puolella hän sanoi sitä, että niin monen seurakunnan ovella, niin kuin tässä meidänkin seurakuntaperheessä, niin kuin kyllä löytyy armon niin kuin sanana, mutta että onko se kuitenkaan armoa, jossa me elämme. Ja mä ajattelin, että tämä olisi kyllä semmoinen aihe, joka on semmoista, niin kuin meidän kaikki on hyvä pysähtyä pohtimaan sitä, että jos hänelle sopii, niin me ajateltiin, että silloin pääsiäisenä voitaisiin pyytää häntä puhumaan nimenomaan tästä, että me puhumme armosta, mutta elämmekö me armossa, elämmekö me siinä armon teoissa, ja onko armo se, jolla me suhtaudutaan toisiimme, onko armo oikeasti niin kuin se pohja, jolta me toimitaan, ja se on hyvä kysymys. Et siinäkin voi ajatella, että tämmöinen ulkokultaisuus voi olla sitä, että mulla on kauniit niin kun puheet, kyllä mä puhun armosta ja laupeudesta ja kaikesta, mutta sitten jokin tuomion henki tai semmoinen oma vanhuskaus tai joku uskonnollisuus on voinut semmoisen hapatten tavoin itse asiassa vaikuttaa mun elämään niin, että mä en huomaakaan sitä, että mikä on se henki, jossa mä elän. Ja pahimmassa tapauksessa tietysti mä voin olla niin kuin Pietari tuossa, että Jeesuksen pitää niin kuin nuhdella, että väisty taakseni, saatana. Ja tässä on, niin kuin, nämä on isoja asioita, eikä tuomita itseämme, mutta ollaan valppaita. Ja ollaan pyydetään Jumalalta sitä erottelukykyä ja ymmärrystä, että me voitaisiin oikeasti elää niin kuin siinä Jeesuksen antamassa puhtaudessa ja vilpittömyydessä ja armon hengessä, ettei me sorruta tuomitsemaan toinen toistamme. Kiitos Jeesus vaan sun sanastasi ja siitä, miten se antaa valoa. Ja se on kuin kaksiteräinen miekka, joka käy sisimpään ja erottaa luut ja ytimet. Ja anna meille vaan viisautta näissä asioissa ja opeta meille lisää näistä. Herra, jos joku tätä kuulee eikä sinua tunne, niin jos sä et tunne Jeesusta, sano vaan, tule mun sydämeni ja pelasta minut. Anna mulle se armo, jonka kautta mä voin oppia tuntemaan sinut ja jonka kautta voin saada anteeksi, saada uuden elämän. Ja sä voit luottaa siihen, että Jumala kuulee. Hän on luvannut ottaa omakseen kenet tahansa, joka hänen puoleensa huutaa. Siunaa vaan Jeesusta ja loppuilta sun kunniaksi. Aamen.